Soud. Karel šel do Sixtinské kaple. Již častěji si umiňoval, že si jednou v klidu prohlédne poslední soud Michelangelův, o kterém se tolik mluvilo. Dosud přišel do Sixtiny jen na slavnostní bohoslužby. Nemohl získat nerušený dojem z mohutného obrazu, který k němu mluvil neodbytně ze stěny nad oltářem. Při prvním pohledu se Karlo ulekl. Tento obraz neříkal nic jiného, než na co právě myslel. Spravedlnost. Soudce světa zvedá jednu ruku a poroučí spravedlivým a vyvoleným, aby vystoupili. A sklání druhou a posílá zavržené do propasti. Jeho pohyby jsou neúprosné, jeho pohled je výrazem moci. Nádherné je jeho silné tělo bez ran, z něhož vyzařuje hněv a moc. Všechno kolem něho, i sama Boží matka, byla naplněna zděšením. Den posledního a neodvolatelného soudu. Den neodvratné spravedlnosti. Člověk tu stojí bez obalu. Všechno zdání vyprchalo, vypůjčené a ukradené nádhery se rozplynuly. Poslední pravda je bez šatů. Karel hleděl strnule do výše. Chvění proběhlo celou jeho bytostí. Jak by se vedlo Karlu Karafovi, člověku bez studu, bez dobroty, bez odpovědnosti, kdyby dnes předstoupil před Boha? Nesrazila by ho božská spravedlnost jak onoho zavržence, kterého dva ďábli násilně strhávají do propasti? Nebyla zde lidská spravedlnost mírnější? Nedávala více naděje, neboť hříšníkovi poskytuje ještě čas, aby se zamyslel nad sebou a nad svým určením? Trestá, aby zachránila člověka před věčným zničením? Jak to však bude, když se jí nepodaří probudit v člověku lítost? Karel se udeřil do prsou a šeptal: já, ubohý hříšník, Bůh mi buď milostiv. Bylo třeba bdít a nepodlehnout. Bylo třeba zůstat čistý a neposkvrněný. Bylo třeba v každém okamžiku předstoupit před soudce světa bez příkras. Karel nebyl dočen pokušením, která měl Řím připravená pro mladé lidi, ale chtěl být od nynějška přísnější sám k sobě. Tento poslední soud tam před ním byl jako tvrdý úder na poslední a pro milost ještě uzavřenou síň duše. Neúprosné volání. Poslední rozkaz. Tento věčně mladý, bezvousý Kristus měl všelikou moc na nebi i na zemi. Jemu byla dána říše, aby ji položil otci k nohám. Ona říše, jejíž vybudování, svěřil své církvi. Nyní přišel jako soudce všech těch, k nímž volal: kéž by to byl poznal každý z vás. To byl jiný Kristus, než ten líbezný, z mrtvých vstalý, kterého namaloval Rafael na uctívání oltářní svátosti. Líšil se od mírných, hezkých obrazů, které nadchly každého, kdo před nimi stál, ale na které člověk zapomněl, když opustil místnost, protože nespůsobili nijaký přesun sil, ani nový řád ve vůli. Když vyšel Karel ze Sixtiny, bylo mu, jako by vyslechl kázání plné nejtrpčí pravdy a nejtvrdších požadavků. Vážné myšlenky ho tak tížily, že byl rád, když ho papež k sobě nezavolal. Večer však mu bylo jasno, že se Pius vyhnul důvěrnému hovoru s ním, a to ho zneklidnilo. Ale lidé kolem něho vypadali veselí a rozradostnění. Karel potkal kardinála Karafu. Dobře vypadal. Byl v nejlepší náladě a bezpečně si vykračoval. Papež zavolal k sobě jeho a jeho synovce. Zdálo se, že je tím potěšen. Na druhý den, 7. června, přišli oba kardinálové Karafové, jak byli povinni, do konzistoria. Jeden z papežových sekretářů je uvedl hned do horního poschodí Vatikánu, kde se Pius zdržoval. Kardinálové shromáždění pro konzistorium čekali, ale páni Karafové již k ním nepřišli. tu opustil náhle bez rozloučení sál biskup z Civita di Pena, důvěrník Karafův. Nikdo ještě nevěděl, co se stalo, a už bylo pozorovat u shromážděných jistý neklid, který vzrůstal, až přešel v úzkostné dotazy. Konečně se otevřely dveře a vstoupil florentský vyslanec. Monsignori, pravil hlasem, ve kterém byla netajená radost, musím vám učinit důležité sdělení. Oba kardinálové Karafové byli právě zatčeni v audienčním sále. Gabriel Serbaloni je odvádí do andělského hradu. Chvíli bylo hrobové ticho, pak bylo slyšet zrušený šepot. Většina se ještě neodvažovala vyslovit nahlas své mínění. Jen Sarti, Este a Farnese netajili se s tím, že zatčení neschvalují. Este pravil docela hlasitě. Od kdy je kardinál zatýkán dříve, než se mu dokázala vina? Teprve po rozsudku bylo možno volat Karafy k odpovědnosti, ne však předtím. Objevil se papež a všichni zmlkli. Napětě čekali, co bude. Pius vypadal klidný a spokojený. Řekl jen, byli jsme nuceni zatknout dva členy kardinálského kolegia. Soud vyřkne nad nimi rozsudek. Jejich zatčení bylo nutné, protože by se jinak útěkem vyhnuli zaslouženému rozsudku. Tím byla pro papeže záležitost vyřízena a bylo zahájeno jednání. Mezi dnem se rozšířila zpráva, že biskup z Civita di Pena, který se ráno tak chvatně vzdálil, uprchl. I třetímu z bratří, Antoniovi z Montebella, podařil se útěk do Neapole. Státní prokurátor zabavil v jejich bytech všechny písemnosti. Bylo to několik beden. Mimo to dal zatknout Giovanni Karafu, vévodu z Paliana, a jeho pomocníky Leonarda di Cardine a hraběte z Alife pro zavraždění hraběnky Violente, sekretáře kardinála Alfonza Karafy a 10 sluhů rodiny. Rychlost, s níž bylo všechno provedeno, měla zamezit každý další pokus o útěk a zničení důležitých dokumentů. Papež hned zřídil zvláštní soud, který se skládal ze 7 kardinálů. Vyšetřováním pověřil fiskala Alessandra Palantiariho. Obhajobu Karafů převzal Mark Antonio Borges. Jelikož Pius sám slyšel v Benátkách, jak se lid horšil pro rouhavé řeči a potupy oltářní svátosti, které pronášel Carlo Karafa docela veřejně, musel být přibrán také inkviziční soud. Tak přistoupil k soudu kardinál Ghislieri d'Alessandro. Lid v římských ulicích jásal, jen Karel neměl radostnou náladu. Když byl na druhý den na svatbě Hannibala Altempse s krásnou donou Aragonou, stará hraběnka Kolonová se spokojeně usmívala. Co se jí nezdařilo všechno podle přání? Nebyl osud spravedlivý? Nádherné sály paláce byly plny rozveselených hostí, lesku a nádhery, smíchu a hudby. Když však Karel v té slávě přivřel víčka, zdálo se mu, že vidí Michelangelův poslední soud. Přistoupil k otevřenému oknu, aby se nadýchal čerstvého nočního vzduchu. Sál byl rozpálen od četných svící a nasycen těžkými voňavkami. Tu spatřil jasnou záři. Myslel napřed, že vypukl požár, potom však poznal, že na kapitolu hoří hranice. Lid ji zapálil a tak oslavoval uvěznění Karafů. Rychle se vrátil do společnosti a hledal příležitost, jak nenápadně zmizet. Když se vracel domů, zdálo se mu, že nad městem hoří pochodeň hněvu. Myslel si s těžkým srdcem, ten lid je neúprosný, nezná žádnou milost. Když se vrátil do svých komnat, hlásili mu, že ho očekává svatý otec. Bylo sice už pozdě v noci, ale Karel se odebral i hned do Vatikánu. Pius se zvedl ze svého křesla a učinil několik kroků po komnatě. Karlovi se zdálo, že ho ještě nikdy tak neviděl, jak stál uprostřed velké komnaty. Hrdý, vznešený, přísný, téměř obr. Monsignore, zvolal papež, lid zapálil na kapitolu oheň na znamení radosti. Dejte jej ihned uhasit. Karel řekl, jak poroučí vaše svatost, a poslal na kapitol sluhu. Čekal, zdali Pius ještě něco řekne. Tu náhle zaskuhral známý hlas.
Starý nepot padl, ať žije nový nepot.
Karel otočil hlavu. Na židli dřepěl s koleny do výše vyzvednutými Moreto, blázen, a hleděl kardinálovi se smíchem drze do tváře. Karel zrudl hněvem. Když si Šašek všiml, že papež vraští čelo, rychle se svezl pod židli. Odtud zhlížel na Pia s tak komickou grimasou, že se papežovo čelo opět uhladilo. Karel byl propuštěn pokynem ruky. Ještě když se ve své ložnici chtěl usebrat k večerní modlitbě, vtírily se pestré obrazy mezi něho a Boha. Viděl Karla Karafu ve vězení, ale ne jako poraženého a pokořeného hříšníka. Byl to stále sebevědomý, vzdorný, nepodajný násilník. Viděl římský lid, jak tančí, křičí a směje se kolem hořící hranice. Viděl skvělou slavnost okolo krásných mladých novomanželů. Viděl triumf v oku staré hraběnky Kolnové. Poslední soud vyvstal znovu před ním se svou temnou silou. A nakonec ještě slyšel hlas Šaška.
Starý nepot padl, ať žije nový nepot.
Nový nepot, to byl on. Ne Altemps, ani Selbeloni, ani Federico, nýbrž on, hrabě Karlo Boromejský, státní sekretář, byl míněn. Poklekl na svém klekátku. Ležela před ním otevřená kniha. Chvějícími se prsty začal v ní listovat. Nový nepot. On, Karlo, nástupce Karla Karafy. Ne, ne, když postupoval Pius tak neúprosně proti rodině svého předchůdce, chtěl ukázat před celým světem, že žádný papež nemá právo obohacovat své příbuzné na účet církve a svěřovat jim nezaslouženou moc. Karel věděl, že na svém místě nebude užívat, nýbrž pracovat. Bylo mu 22 roků, miloval krásné věci, měl rád lov, společnost a hry ve volné přírodě. Toho se mohl zříci, ale vzmáhala se v něm hořkost, když si říkal, tenhle život, vyplněný prací, mi sotva ještě ponechá nějaký čas k modlitbě.